Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү ободо. Кыргызстанда санариптик тармактагы башкы оператор саналган Инфоком ишканасы президенттин иш башкармалыгына өттү.
Өкмөт президенттин кол астында болуп калды, туурабы? Анан ошо бир кишинин колундагы тегерегинде эле бири биринин бийликти талашып аткан ошондой болуп атат да көрүнүшчү.
Кыйноолорго каршы улуттук борбор жайылар оюнундагы психикалык жактан жабыркаган кыз келиндер кармалуучу социалдык стационардык мекемеде адам укуктары ордуну бузулуп жатканын билдирди.
Табылган ал бөлмө сыртынан култанган болгон. Ошол жакта көп убакыттан бери жаткандай эле көрүнүш болду.
Кыргызстанда балдар үйүндө чоңойгон жаран Орусияда мажбурлап согушка барууга кол койдурушканын айтып берди.
Ал жакка жөнөтсөм мен наряктан эптеп-септеп качып чыгып кетип калып, жызакка кетип калам деген оюм болчу да мен.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Октурууну мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 31 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевди эч жака чыкпоо тилкаты менен сот залынан бошотту. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жомарт Карабаевди 2-июлда кармаган, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Ал мурдараак улуттар илимдер академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды УКМКнын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Экспертизаны тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген. Жомарт Карабаев Фейсбукка бийликти сындаган пикирлерин жазып турган. Анын айткандарына атайын кызмат жана башка бийлик органдары комментарий берген эмес. Ал арада УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, оппозициялык Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун президент Садыр Жапаровдун маегине берген жообун сынга алды.
Сен кимсиң? Сен кимсин деп президентке ушундай сөз айтып чыгыптыр. Ай туугандар, өзүбүздү президентибизди мамлекеттин башчысын сыйлай албасак, биз кандай эл болдук? Ошо Мадумаров тилинин азабын тартат дагычы. Мына тилинин азабын тартып жүрүп, депутаттыктан да кетти.
Саясатчы Адахан Мадумаров Азаттыктын берүүсүнө комментарий берип жатып, гимнди өзгөртүү сунушун сынга алган. Садыр Жапаров гимнди алмаштырууну колдой турганын айтып, Мадумаров мамлекеттик катчы болуп турганда Кыргызстандын символикаларын алмаштыруу демилгесин өзү көтөргөнүн, азыр эми бул ойго каршы чыгып жатканын билдирген. Мадумаров Апрель телеканалына президенттин маеги боюнча комментарий берип, гимнди парламент же президент өзгөртө турганын, ал мамлекеттик катчы болуп турганда Садыр Жапаровго символикаларды алмаштыруу боюнча эч нерсе айтпаганын кабарлаган. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Орусиянын Украинага каршы согушуна Түндүк Кореялык аскерлерин тартып жатышын кооптуу жана дестабилдештирүүчү эскалация деп атап, бул кадам жаңжалды дагы узартып жибериши мүмкүн деген пикирин бөлүштү. Пентагондо 30 октябрда өткөрүлгөн маалымат жыйында Остин Орусиянын чыгышында 10,000 Түндүк Кореялык аскер жайгаштырылганын кошумчалады. Биз алар орус армиясынын формасын кийип, курал жарагы менен жабдылганын көрүп турабыз. Кремль бул Түндүк Кореялык аскерлерди Курск облусуна Украина менен чек арасынан алыс эмес жердеги аскердик аракеттерге колдонууну пландап жатат деп кооптонуудамын, деди Остин. Түндүк Кореялык аскерлер Орусияга жайгаштырылганы тууралуу маалыматты алгач расмий Сеул бир нече жума мурда билдирген, кийин бул кабарларды Украин бийлиги андан соң НАТО ырастады. Пхеньян азырынча бул маалыматты четке кагып келет, ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин төгүндөгөн эмес. Грузияда шайлоо жыйынтыгын бурмалоо боюнча 2 киши камалды. Грузиянын бийлиги билдиргендей, шайлоонун жыйынтыгын ыктымал бурмалоого байланыштуу 47 иш козголду. Андан тышкары 26 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бюллетендерди жапырт ыргытууга шектелген 2 адам камалганы кабарланды. Орусияга ыктаган 2012-жылдан бери бийликти колдон чыгарбай келе жаткан Грузин кыялы партиясы шайлоодо жеңгенин жарыялаган. Алдын ала жыйынтыктарга караганда аталган партия добуштардын дээрлик 54% алган. Буга нааразылыгын билдирген миңдеген адам Тбилисиде 2 күн катары менен акцияга чыкты. Европачыл президент Саломе Зурабишвили жапырт көз боемочулук жана Орусиянын кийлигишүүсү болгонун айтып, шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартты. Орусия Грузиядагы шайлоого кийлигишпегенин билдирүүдө. Кошмо Штаттар баш кеңсеси Кыргызстанда жайгашкан Service Fly Бишкек ишканасына Орусияга микрочиптерди, авиатетиктерди жана башка жабдыктарды жеткиргени үчүн санкция салды. Бул тууралуу АКШнын каржы министрлигинин 31 октябрда сайтына жарыяланган маалыматта белгиленген. Анда көрсөтүлгөндөй, аталган компания быйыл январь айынан майга чейин Европадан жана АКШдан жалпы суммасы 1,2 миллион доллардан ашуун каражатка жабдыктарды алып, Орусиядагы Склад Forest компаниясынын дарегине жөнөтүп турган. Жалпысынан бул ирет АКШ, Орусиялык жана башка Москвага санкцияларды айланып өтүүгө жардам берген 275 кишини жана ишкананы кара тизмеге киргизди. Алардын катарында Кыргызстандан тышкары Борбор Азиядан Казакстан, Индия, Кытай, Швейцария, Түркиянын компаниялары бар. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев расмий Бишкек Украинадагы согушка байланыштуу АКШ жана Европа өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды сактоого даяр экенин айткан, ал эми президент Садыр Жапаров Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйга өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирген. Ал эми сөз болуп жаткан Service Fly Бишкек компаниясы азырынча бул тууралуу комментарий бере элек.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Кыргызстанда санариптик тармактагы башка оператор саналган Инфоком ишканасы президенттин иш башкармалыгына өттү. Ал кызмат да өзгөртүлүп, өлкөдөгү калкка кызмат көрсөтүүчү бир нече функцияны аткарат. Буга чейин президенттин иш башкармалыгына мамлекеттик ипотекалык компания дагы өткөн. Башкармалыктын карамагында мындан сырткары дагы ондогон мамлекеттик мекеме бар экени маалым. Соңку аракетте иш башкармалыктын функциясы тууралуу суроолорду кайра козгоду. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салат.
Президент Садыр Жапаровдун калкты каттоо жана документтештирүү мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү жакшыртуу үчүн кызмат мамлекеттик ишканасынын түзүү боюнча жарлыкка кол койгону 25 октябрда маалым болгон. Жаңы ишкана санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калкты каттоо департаментинин жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын базасында түзүлүп, президенттин иш башкармалыгынын карамагында турары жазылган. 29 октябрда президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Инфокомду кайрадан уюшулуп жаткан кызмат ишканасына караштуу калкты тейлөө борборлорун текшергенин маалымдады.
Президентибиздин тапшырмасына ылайык, бүгүн калкты тейлөө борборлорун кыдырып, абалы менен таанышып чыктым. Чындыгында кезек күткөндөр көп экен. Наразы болгон жарандарыбызды дагы жолуктурдук. Алар менен сүйлөшүп, көйгөйлөрдү аныктап алдык. Эми шартын оңдоо боюнча ыкчам чараларды көрөбүз.
Президенттин иш башкармалыгы өз жобосуна ылайык, президенттин Министрлер кабинетинин төрагасынын, президенттик администрациянын ишмердигин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук жана медициналык жактан камсыздап турат. Бирок соңку 2 жылдан бери тагырагы башкармалыктын жетекчилигине Каныбек Туманбаев келген 2022 жылдан бери анын функциясы кеңейип, мекемеге баш ийген ишканалардын саны да көбөйө баштаган. Президенттин иш башкармалыгынын сайтындагы маалыматта жазылгандай, учурда ага Бишкектеги, Ысык Көлдөгү, Оштогу жана Жалал-Абадтагы мамлекеттик резиденциялар, клиникалык оорукана жана спорттук комплекс мекемеси, автотранспорттук ишкана, мамлекеттик имараттар департаменти, Кыргыз Дипсервис, Кыргыз Куршевел, Кыргыз мамлекеттик аңчылык чарбасы, Кыргыз Стройсервис, курулуш ишканасы, мамлекеттик ипотекалык компания, Манас оркестри, Кыял, Алтын Көл, Кыргыз деңизи, Мурас ишканалары, аларча мамлекеттик жаратылыш паркы, Учкун басмаканасы жана башка бир типография карайт. Мындан сырткары Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция, санаториялык, курорттук жана туристтик объектилердин ишин башкаруу боюнча дирекция, Алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору, Ысык Көл Аврора санаторийи, эки балабакча жана башка нерселер башкармалыкка баш ийет. Быйыл 8 августта президенттин иш башкармалыгынын 30 жылдыгына карата Чолпон Ата шаарында өткөн салтанатта президент Садыр Жапаров мекеме саясаттан тыш иш алып барып жатканын белгилеген.
Буга чейин президенттин администрациясы менен кыргыз өкмөтүнүн жогорку кеңештин аппаратынын ишин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык жана медициналык жактан камсыз кылуу максатында өз өзүнчө иш алып барып келген эки иш башкармалыкты бириктирүү менен көп тармактуу чоң уюмга айландыруу чечимин кабыл алганбыз. Жоопкерчиликти мойнубуз калган соң айрым түзүмдөрдү иш башкармалыктын карамагына алуунун өзү дагы логикага туура келет,
деген Садыр Жапаров. Мамлекет башчы ошондой эле өлкөдөгү ири курулуштарды жана реконструкциялоо иштеринде өзүнүн иш башкармалыгы аткарганын сыймыктануу менен атап өткөн. Анын ичинде президенттин жаңы администрациясынын имараты, ынтымак ордонун курулушу да аталган. Кантсе да президент быйыл мартта мамлекеттик ипотекалык компанияны министрлер кабинетинен алып президенттин иш башкармалыгына өткөрүү жарлыгын чыгарган маалда да талкуу болгон. мекемеге инфоком ишканасын өткөрүү жарыяланган соң да иш башкармалыктын функциясы тууралуу талкуулар күчөдү. Роза Отунбаеванын тушунда президенттин администрациясын жетектеген Эмилбек Каптагаев азаттыкка берген комментарийинде аткаруу бийлигинде түзүмдү өзгөртүү нормалдуу көрүнүш экенин айтты.
Заңга карама каршы деп айта албайбыз, бирок дүйнөлүк практикадагы мамлекеттик башкаруу түзүмдөрүнө бул мындай анча деле коштогон нерсе да, анткени миңдеген жылдар тажрыйбада бул аткаруу бийлиги, президенттик бийлик, мыйзам чыгаруу бийликтердин ортолорунда тең салмакта кармап туруу механизмдери болчу да. Азыр бизде андай бир да механизм жок болгондон кийин, бир киши башкарып аткандан кийин баардык нерсени ал эми каалагандай жасайт деген сөз да.
Иш жүзүндө президенттин иш башкармалыгы Учкун басмаканасы аркылуу паспорт басуу, кызмат ишканасы аркылуу паспорт берүү, Кыргыз строй сервис ишканасы аркылуу ири курулуштарды куруу, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй берүү жана башка ушул сыяктуу жумуштар менен алектенүүдө. Мунун баары министрлер кабинети, ага баш ийүү министрлик, агенттик, комитеттер жасай турган жумуштар. Анда эмне үчүн аталган жумуштар өкмөттөн алынып, президенттин иш башкармалыгына берилүүдө? Мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Мелис Төлөгөнов ушул тууралуу ойлорун ортого салды.
Конституция боюнча мындай болуп атпайбы, бийликтин баары президенттин колунда, өкмөт президенттин кол астында болуп калды, туурабы? Анан ошо бир кишинин колундагы тегерегинде эле бири биринен бийликти талашып аткан ошондой болуп атат да көрүнүшчү.
Баса президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев быйыл 25 мартта Бишкекте өткөргөн брифингде айрым функциялардын башкармалыкка өткөрүлүп жатканын саясатташтырбоого чакырган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыйноолорго каршы улуттук борбор жайыл районундагы психикалык жактан жабыркаган кыз келиндер кармалуучу социалдык стационардык мекемеде адам укуктары одоно бузулуп жатканын билдирди. Алар тараткан видеодон 6 адам ээн сыз бөлмөдө жатканын көрүүгө болот. Аталган мекеменин директору мындай дооматтарды четке кагып, бөлмөдөгү 6 адам түшкү тамакты күтүп турушканын айтып жооп берди. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыйноолорго каршы улуттук борборунун кызматкерлери Карабалта шаарындагы психикалык жактан жабыркаган кыз келиндер кармалуучу жайга 25 октябрда текшерүү менен барган. Алар барган учурда 6 аял эмеректери жок, бурчта заара ушатуу үчүн чака коюлган бөлмөдө камалып турган, бейтаптары эч нерсе салынбаган полдо отурушканын, бирөө болсо бүктөлүп жатканын көрүүгө болот. Улуттук борбордун кызматкерлери аталган бөлмө акыл эсинен жабыркаган адамдарды убактылуу жайгаштыруу үчүн изолятор катары колдонулганын айтып жатышат. Кыйноолорго каршы борборунун директору Бакытбек Касымкулов мындай деди.
Биринчиден ошол барган убакта 72 адам болгон, өздөрүнүн список боюнчачы 72 ошол получатель услуг деп коет, ошолор адамдар отурганда биз койка мест, биздин кызматкерлер койка месталарды санап, койка месталар менен чыкканда 64 орун чыккан. Анан калгандары каякта деген маселе туулуп, аны баштап карап, териштирип баштаганда ошол өзүңүздөр билгендей 6 биздин жараныбыз ошол бөлмөдө, мындайча айтканда изолятор бөлмөдө ошол жактан табылган. Ал бөлмө сыртынан култанган болгон. Ошол жакта көп убакыттан бери жаткандай эле көрүнүш болду.
Кыйноолорго каршы улуттук борбор аталган социалдык стационардык мекеменин кызматкерлери андагы майыптыгы бар адамдардын укугун тебелеп, адамгерчиликсиз, катаал мамиле жасашат деп шектенүүдө. Бул фактылар боюнча акт түзүлүп, прокуратура органдарына тапшырылды.
Биз барганда ал койкаларды эле карабастан тамак ашын, алардын медициналык камсыздоосун бүт жалпы карайбыз. Эми ал жактан дагы анча мынча чыкты. Алар боюнча дагы тийиштүү документтер толтурулуп, тийиштүү мамлекеттик кызматкерлерге жөнөтүлдү,
деди кыйноолорго каршы борбордун директору. Карабалтадагы психикалык жактан жабыркаган кыз келиндер кармалуучу мекемеде 240 адам бар. Анын директору мекеме жабык жай экенин айтып, бизди анын ичине киргизген жок.
Биз кирип жанагы улуттук борбор көрсөтүп аткан жерди көрсөтсөңүз болбойбу? Эми шарт чындыгында кандай экен?
Ал пустой эле комната, эрде время туруп эле кайра кирет да. Ал пустой турат. А биянда палаталар эрде уже жатышат аларды.
Жана биринчи корпуста шарт начар деп маалымат ошентип айтылып атпайбы анан?
Шарт начар ошону айтып атат да жанагы эме кровать жок жерде жатышат депчи. Бирок съемка болбойт да айтып турмун.
Темиркул Эралиевдин айтымында бул жакта кармалып турган 66 бейтаптын психикалык абалы оор, ал эми алтоонуку өтө оор деп саналат. Ошол 6 адамды ашкана бошогончо өзүнчө бөлмөгө кармап турушканын, ошол учур видеого тартылып калганын айтып берди.
Булар эшиктен прокуратурадан келип, булар келген убакта обедтин ноо болуп калып, тигилер бир партиясы обедке кирип аткан экен, а тигил болсо экинчи партия менен келишет, аларды ошол жерге отуруп турган. Паласын сирке калып кеткен, анткени булар любой момент баягы кой берип кое берет өзүнө. Кечинде общий палатада эле жатышат, тамак ичкенде общий эле группа менен ичишет. Ошол маалда буларга кровать койгондо, булар кроватьты баштарын унуп жарылып эме болгон, түртүп жиберип бирин эме общий эме акылысы жок да билбейт. Анан ошондуктан биз аларды алып айерге эме салып бергенбиз. Матраста салсак матрасты да жейт, айрып ичине эмесин кебесинин оозуна тыгып ошондой тяжелый кишечный проходимость болгон случайлар болгон.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Каравалтадагы стационардык мекемеге комиссия жөнөтүлгөнүн кабарлады. Ал эми кыйноолорго каршы улуттук борбору 25 октябрдан кийин кайра текшерүүгө барганын, анда маселелер толук жоюлганын билдирди. Айбек Бийбосунов, Тавран Иганбердиев, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан. Грузияда парламенттик шайлоодо бюллетендерди тобу менен салган деген айып менен 2 киши камакка алынды. 31 октябрда өлкөнүн ички иштер министрлиги шайлоо документтери бурмаланган деген маалыматтарга байланыштуу 47 иш ачылганын кошумчалады. 26 октябрдагы добуш берүүнү башкаруудагы грузин кыялы партиясы жеңгени жарыяланган. Бирок президент Саломе Зурабишвили жана оппозиция фальсификацияга жол берилгенин айтып, шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартууда. Ал арада башкы прокуратура бурмалоолор тууралуу маалымат бөлүшсүн деп Зурабишвилини чакырып, бирок мамлекет башчы көзөмөл органына барбай турганын билдирди. Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяны.
Грузин тартип коргоочулары маалымдагандай, шектүүлөрдүн бири түштүктөгү Марнеули шаардык кеңешинин төрага орун басары 40 жаштагы Ровшан Искандаров. Дал ошол калаадагы доошканаларда шайлоо күнү мыйзам бузуулар болгону кабарлангандан кийин ал жерде өнөктүк убактылуу токтотулуп, бюллетендердин баардыгы жараксыз деп табылган. Полиция экинчи шектүүнүн ысымын атабай, анын 90-жылы туулганын гана көрсөттү. 2012 жылдан бери бийликте турган Орусияга ыктаган грузин кыялы партиясы шайлоону жеңгенин билдирип, алдын ала санактар аларга добуштардын дээрлик 54% тийгенин көргөзгөн. Оппозиция жана Европачыл президент Саломе Зурабишвили массалык бурмалоолор жана Москванын кийлигишкенин шайлоонун легитимсиздигин айтып келатышат. Алар 300 миңдей добушту бийликтеги партия мыйзамсыз жол менен алганын билдиришти. 28 октябрда Тбилисиде 10 миңдеген кишинин катышуусунда нааразылык акциясы болгон. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрүнөн жана башка байкоочулардан добуштарды сатып алуу, шайлоочуларды коркутуу, үркүтүү, бюллетендерди тобу менен салуу учурлары тууралуу маалымат түшкөндөн кийин Еврошаркет, НАТО жана АКШ аларды текшерүүнү талап кылды. Зурабишвили Эркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюда батышты шайлоонун жыйынтыктарын кайра карап чыгартуу үчүн башкаруудагы партияга кысым көрсөтүүгө үндөдү.
So much depends now on the reactions of our partners.
Көп нерсе биздин өнөктөштөрдүн реакциясына, ал канчалык так, кысым канчалык күчтүү болоруна көз каранды. Грузияны Орусияга ушундай жол менен алдырып жиберүүгө эч ким кызыктар эмес. Басым көргөзүлбөсө, батыш Грузияны өз тарабында жана европалык перспективада кармап калуу үчүн бар аракетин жумшаган жок дегенди билдирет.
Москва шайлоого кийлигишкенин четке какканы менен грузин кыялынын утушуна артыкчылык берээрин жашырган эмес. Кремль каржылаган RT жана Спутник кабар агенттиктеринин башкы редактору Маргарита Симонян шайлоонун жыйынтыгын кубаттады. Эл аралык коомчулуктун кысымы күчөгөндө Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясы 29 октябрда баардык 84 шайлоо округунда туш келди тандалган 5 участокто бюллетендер кайра саналып чыгарын билдирди. Шайлоодон кийин Грузиядагы саясий климат кызып чыңалып келатат. Бейшембиде грузин мамлекет башчысы прокуратурага баруудан баш тартты. Анын айтымында башкы көзөмөл органы мыйзам бузуулардын далилдерин өзү издеп табууга тийиш.
I just want to say that my answer
шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу айткандарымды бышыктаган далилдерди берүүнү талап кылышты. Президенттен далил сурабастан прокурорлор өз тергөөсүн жүргүзүүгө тийиш. Ал прокуратуранын түздөн түз иши, бейөкмөт уюмдар, байкоочулар менен катардагы жарандар толгон токой фактыларды келтиришкен.
Анын алдыңкы күнү өлкөнүн башкы прокуратурасы бурмалоо маалыматтары иликтенерин билдирип, президентти баардашууга чакырган. Президент Саломе Зурабишвили де 2024 жылкы парламенттик шайлоодогу ыктымал бурмалоолордун далилдери бар болушу керек. Мындан улам мыйзамда каралган жол жобого ылайык ал 31 октябрда суроолорго жооп берүүгө чакырылды деп айтылган прокуратуранын билдирүүсүндө. Башкы көзөмөл органы ошондой эле зарыл болгон иликтөө жүрөөрүнө коомчулук анын жүрүшүнөн кабардар кылынып тураарына ишендирди. Парламенттик шайлоо бийликтеги партия оппозициянын бойкотуна массалык каршылык акцияларын карабай Орусиянын үлгүсүндөгү чет элдик таасир тууралуу талаштуу мыйзамды өткөрүп алгандан кийин болду. Өткөн айда болсо ЛГБТ-ны бутага алган мыйзам кабыл алынды. Грузин кыялы партиясы менен тирешип келаткан Зурабишвили эки жобого тең кол коюудан баш тарткан, бирок Конституцияда президенттин ыйгарым укуктары чектелген. Башкаруудагы партия барган сайын өлкөнү батыштан алыстатып жатат. Грузия 2023 жылы декабрда Евробиримдикке мүчө болууга талапкер макамын алган. Ал эми чет элдик агенттер мыйзамы кабыл алынгандан кийин Брюссель интеграциялык процесстерди убактылуу токтоткон. 30 октябрда Европа комиссиясы Шаркеттин кеңейиши боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Документте айтылгандай, жогорудагы эки мыйзамды кабыл алууну жана грузин расмий адамдарынын Европага каршы чечкиндүү билдирүүлөрүн эске алуу менен комиссия Тбилиси менен сүйлөшүүлөрдү баштоону сунуш кыла албайт.
Тогуз шарттарынын бири шайлоо өткөрүүгө байланышкан маселе болчу. Грузиядагы парламенттик шайлоо олуттуу мыйзам бузуулар менен коштолду. Андай учурлар биз биримдикке мүчө болууга талапкер өлкөдөн күткөн стандарттарга сыйбайт. Эл аралык байкоочулар маалымдаган мыйзам бузуулар тез арада ачык айкын жана көз карансыз текшерилүүгө тийиш.
Деп айтты Еврошаркеттин Тбилисидеги элчиси Павел Герчинский. Азаттыктын грузин кызматы сурамжылоолорго таянып белгилегендей, грузиялыктар негизинен Еврошаркетке жана НАТОго кошулууну колдошот. Ошол эле маалда Орусия менен тикелей жаңжалга жеткирбөөнү жакташат жана ЛГБТ өңдүү маселелерде абдан консервативдүү келишет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстанда балдар үйүндө чоңойгон жаран Орусияда мажбурлап согушка барууга кол койдурушканын айтып берди. Ал азаттыкка Орусиядагы аскердик полигондо машыгып жаткан жеринен байланышка чыкты. Материал даярдалып жаткан маалда Володя аскердик бөлүктөн чыгарылып, Москвага жеткирилгени белгилүү болду. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Контракт алып жатканда эле коркуп баштагам, мен колдорум титиреп. Согушка барып келгенден кийин я бы мог стоять, да гордо говорить, что я был на войне, но ты не можешь стоять и говорить, что я сидел. Мен ойлогом, ал жака жөнөтсөм, мен нарыктан эптеп-септеп качып чыгып кетип калып, бир жака кетип калам деген оюм болчу да мен.
Бул кыргызча, орусча аралаштырып сүйлөп жаткан 23 жаштагы кыргыз жараны Володя. Ал сентябрь айында Москвага иштегени келген. Андан бир ай өтүп өтпөй, октябрдын ортосунда кармалып, согушка барууга аргасыз болгон.
Чынын айтсам, катталган дарегим туура эмес болчу. Алар бул мыйзамсыз деп 3 жылга камаларымды айтышты. Аябай корктум. Ошол учурда камалгым келбесе, келишимге кол коюу керектигин билдириштим. Мен кол коюп бердим. Бирок качып кетем деп ойлогом. Эртеси келип кан тапшырдым. Анткени алар менин документтеримди алып калышкан эле. Мен эшикке чыкканда качып кетем деп ойлогом. Бирок мени эшикте кызматкерлер күтүп туруптур. Алар же келишимге кол кой же кайра камап коебуз дешти. Айла жок, кол коюуга туура келди.
Подписать контракт и воевать за Россию.
Володя азаттыкка кол койгон документтердин сүрөттөрүн жиберген. Ал андан кийин авангард аскерди даярдыктан өтүү борборуна жеткирилген. Алгач журналисттер менен бул борбордо машыгып өтүп жаткан жеринен байланышкан.
Авангардка саат 5:00 жетесиңер деген, саат 5:00 саат 6:00 кеткенбиз, бир чоң автобус кийин сийимдерин топтобайын десем, саат 10:00 эмесе берилет деген, ал жакта келсем 5:00 көргөн жок. Подготовкам деле кайсы кийимде болсоң ошо кийимде эле өтөсүң деп 6:00 подъем.
Таңкы 6:00 турат экенсиң, тамактанып алып окуулар башталат. Бул жолду 500 адамдай жүрөт. Бир топто эле 80 ашык адам. Мен бул жактан кеткин келип атат. Мен өзүмдү коопсуз сезбейт экенмин. Куралды колума кармагым келген жок. Жаккан жок. Мунун баары ишке орношом деп туура эмес документ даярдаганым үчүн болду. Негизи бизге 3 айдай даярдыктан өтөсүңөр дешкен. Бирок мени менен келгендер арасында бүгүн кеткендер болду. Менин оюмча аларды согуш калып кетишти. Бул жактан качып кетиш мүмкүн эмес экен. Толугу менен камера менен курчалган. Формачандар кайтарып турушат. Мен азыр аларга практика кылайын деген шылтоо менен кетип, силер менен сүйлөшүп атам.
Жок, жакта полный камера, круглосуточно есть охранники, есть сотрудники полиции, которые лично наблюдают за всеми.
Володя сүйлөп жаткан маалда анын артынан мылтык атылган үндөр маал-маал менен угулуп жатты. Ал полигондон кыска гана видео тартып, жиберүүгө үлгүрдү. Володя Ош шаарында төрөлүп, шаардагы балдар үйүндө чоңойгон.
Сейчас я нахожусь.
Я родился в городе Ош.
Мен өзүм Ошто төрөлүп өскөм. 3 жашымда Оштогу балдар үйүнө түшкөн экенмин. Анын себебин жакшы билбейм. Бирок ата-энемди ата-энелик укуктан ажыратышканы маалым. Атам азыр Орусияда. Аны менен катташып турам. Апам 2010 жылы Ошто июнь окуяларында каза болуп калган. Казакстанда жашаган туугандарым да бар. Алардын да колунда болдум. Мен балдар үйүнөн чыккандан кийин жашай турган жерим жок болду. Паспортту да өзүм чуркап жүрүп алдым. Мага Оштогу балдар үйүнүн тарбиячыларынын бири Раил эже жардам берген.
Раил эжеке Боликендикте иштеп чыккан Раил эжеке бар. Она мне помогла сделать паспорт.
Володя тарбияландым деп айтып жаткан балдар үйү Боркердик деп аталат. Азаттык аталган үй интернатынын кызматкерлери менен байланышканда алар архивтен Володянын документтерин таап алышкан жок. Ошол эле кезде каарманыбыз айтып жаткан тарбиячы буга чейин мекемеде иштегенин тастыкташты.
2019 бери бул жерде тарбиячы болуп эмгектенип келем. Андан кийинкилерди билет экем. Андан муртагылардыкын тактасам, тетраттан тактасам, анын эмеси бул жерде жашагандыгы анык чыкпады. Тетраттан таба албадым. Биздин зданиябыз дагы күйүп кетти. Күйүп кеткенине байланыштуу может башка кагаз документтерин мен таппагандырмын.
Азаттык аталган балдар үйүндө 2009 жылы болуп, анда тарбияланган балдардын сүрөттөрүн сайтына жарыялаган. Володя өзүн бир нече сүрөттөн тааныды.
Ну как я рад, потому что меня там вырастили человеком.
Балдар үйүндө мени адам кылып чоңойткан. Эгер ал жакта чоңойбогондо тагдырым кандай болор эле белгисиз. Бул жактын акчасынын деле кереги жок. Мен бул акчаны сыртта деле тапмакмын. Кыргыз элим. Бул биздин согуш эмес. Бул Орусия менен Украинанын согушу. Акча үчүн адамдарды өлтүрбөгүлө. Акчаны башка жол менен тапса болот. Бул жакта ким ким менен согушуп жатканы түшүнүксүз. Ар кандай адамдар бар экен. Абакта отуруп чыккандар бар. Эч кимге ишенсе болбойт. Эч ким силерди сактап калбайт.
Володя Москвада кыргызстандык башка балдар менен бир бөлмөдө жашаган.
Мына ушул комнатада үчөбүз жатабыз. Бияктан бир бала жатат, бияктан мен жатам.
Видеодо сүйлөп жаткан Мурат досунун окуясын айтып, юристтерге Орусиядагы кыргыз элчилигине жардам сурап кайрылган.
Буну алып кетканда буну Росгвардия кармады да биринчи. Анан милицияларга Росгвардия өткөрүп берип, булар могу Кузьминке эмеге кетишти, МВДга кетишти да. Ошол жактан муну камакка жанакы одиночкага камап, кийин чийин телефондору полный чечилип, суук коматага бир күн кармаганда муну кыйнап. Кыйнап эле ар нерсеге кол койдуртуп. Бул өзүнүн правасын билбейт окшойт да. Негизи бунуку миграционный 3 айга берилген, бунуку азыр 1 ай өттү. И буну миграционка үчүн буга 3 жылга соттолот, анан тиги болот деп. Эми андай иштер да жок. Таш кетсе альтернативный штраф берилет да 5000. Регистрациясы жок жүргөн үчүн. Же болбосо депортацияга Сахарага жөнөтүш керек болчу. Же протокол түзүп Россия территориясынан чыгып кетиш керек деген кагаз бериш керек болчу. Аны бербей эле булар сразу жакка жөнөтүп салышты да.
Володя Кыргызстандын жараны болгондуктан анын иши дароо Москвадагы элчиликке жеткен.
Кыргыз Республикасынын 2001 жылы төрөлгөн РВ аттуу жараны менен элчиликтин кызматкерлери байланышкан. Анын жүрүшүндө аталган жаран атайын аскердик операцияга катышууга өз макулдугу менен кол коюп бергени аныкталган. Элчилик окуянын бардык жагдайларын тактоо жана жарандын мыйзамдуу укуктарын коргоо боюнча иштерди жүргүзүүдө.
Материал даярдалып жаткан маалда Володя аскердик бөлүктөн чыгарылып, Москвага жеткирилгени белгилүү болду. Ал азыр жакынкы күндөрү Кыргызстанга жиберилиши керек. Орусияда бир жылда армияда кызмат өтөө үчүн келишим түзгөндөрдүн саны 6 эсеге өскөн. Маалыматтарга караганда, өткөн жылдын биринчи жарымында 26700 адам келишим түзгөнү үчүн бир жолку төлөм алса, быйылкы жылдын ушул мезгилинде алардын саны 166000ге жеткен. Азаттык Орусиянын Украинадагы согушунда теги кыргызстандык 51 киши набыт болгонун аныктаган. Алардын 25 Кыргызстанды жараны. Айрымдарынын колунда эки өлкөнүн тең паспорту болсо, кайсы бири кийин кыргыз жарандыгынан баш тарткан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кыргыз кино дүйнөсүндө өткөн кылымдын 80-жылдардын башында жылдызы жанып, бирок эрте каза болгон актер, режиссер Роман Камчыбеков көп эскерилбей жүрөт. Ал тартылган жана тарткан саналуу тасмалар таберик болуп калды. Аз жашаса да кыргыз кино тарыхына өз ысымын калтырган Роман Камчыбековдун өмүр бейнеси тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Я не нравлюсь тебе.
Уходи, Анархан. Тебя увидят здесь и накажут. Я принесу тебе только горе.
Роман Камчыбеков чыгармачыл чыйырын алгач актерлук кесиптен баштаган. 1978-жылы ал белгилүү кинорежиссер Геннадий Базаров тарткан Каныбек тасмасында баш каарман Каныбектин ролун ойногон. Фильм элге тартуулангандан кийин түрдүү талкуу, талаш тартыштарга жем таштаганы менен Роман Камчыбековдун жүзү калың элге кеңири таанылган. Ушундан кийин эле аны кинорежиссер Жалис Оданбек 1979-жылы «Процесс», 82-жылы «Түшүндүрмө издебе» аттуу эки тасмасына баш каармандын ролдоруна тарткан. Кинорежиссер өз кезегинде замандашы Роман Камчыбеков менен тыгыз чыгармачыл байланышта болуп, бир топ зор ийгиликтерге жетишкенин эскерип олтурду.
80-жылдын аягында декабрь айында эмеде болуп калдык, Киевде кинофестиваль «Молодых кинематографистов СССР» деп. Анан биз экинчи орунду алдык. Биринчи орунда Владимир Меньшов жанагы «Москва слезам не верит» деген. Ошол алды биринчи орунду, экинчи орунду «Процесс» алды. Бул Советтер Союзу боюнча. Андан кийин да «Неиши объяснения» деген ошондо да башкы ролду ойноп анан Ленинградда Всесоюзный кинофестивальда биз эмени алганбыз. Премия Ленинского комсомола деген лучший молодежный тема деп.
Камчыбеков тасма талаасына келгенге чейин 1970-жылдардын соңунда Санкт-Петербург шаарындагы Ленинград электротехникалык байланыш институтунда билим алган. Бирок жогорудагы 3 фильмге тартылгандан кийин режиссерлукка кызыгуусу артып, Москвадагы Бүткүл Союздук мамлекеттик кинематография институтуна тапшырып, режиссерлук багытта билим алууну чечкен. Окуу жайды бүтүп жатканда 84-жылы дипломдук иши катары «Лифти бар үйдөгү тепкичтер» аттуу фильмди тарткан.
Мать Сабыра, давайте на лифте поедем. Угробить меня хочешь, если веревка оборвется.
Жаш режиссер Камчыбеков бул эмгегин дипломдук иши катары тартканы менен, ошол кезде атагы таш жарып турган артисттер менен иштеген. Тасмада башкы ролду Сабира Күмүшалиева менен Жумаш Сыдыкбекова аткарып, Дооронбек Садырбаев, Айтжан Айдарбеков, Токон Дайырбеков баштаган актерлор да тартылган. Камчыбековдун бул дебюттук «Лифти бар үйдөгү тепкичтер» фильми кийин эл аралык фестивалдарда бир катар сыйлыктарга татыган. Бир кезде Камчыбеков менен иштешип калган эл артисти Назира Мамбетова аны мындайча эскерди.
Жакшы актер, хороший режиссер, между прочим. Ошол дипломный иши много обещающий режиссердун катарына келген да. Жакшы-жакшы фильмдерди чыгара турган дарамети бар болчу. Актерлорду тандоодо да, сценарияны тандоодо дагы аябай кылдат. Өзү кичипейгилис, сылык мүнөздүү, абдан жакшы жигит эле. Анан билими да жогору болчу. Чыныгы чыгармачыл адам эле.
Роман Камчыбеков 87-жылы «Дилетант» аттуу толук метраждуу фильмин тартууга кызуу киришет. Бирок тартуу иштери башталгандан бир аз убакыт өтүп өтпөй эле автокырсыктан каза болгон. Кесиптештеринин айтымында ал чакан чыгармачыл топ менен Тоң районунда тасмага ылайыктуу жер тандап жүрүп кырсыктаган. Камчыбеков менен бир адам кырсык болгон жерден дароо көз жумса, оор жаракат алган фильмдин директору жана режиссердун ассистенти кийинчерээк акка моюн сунушкан экен. Ушул каргашалуу окуядан кийин фильмди кечиктирбей аягына чыгаруу маселеси көтөрүлүп, ошол кездеги Мамкинонун төрагасы Шаршеналы Усубалиев бул кинону улантууну Жалис Оданбекке тапшырган экен.
Акиши мен чакырып калды. Ана мен айттым да, бу мага эме болот го, кыйын болот го, анткени сценарийин окуп көрбөсөм, актёрлор уже танталып калыптыр, материалын билбейм. Болбойду күчкө салып эле анан ар багын сыйлагынын уже Москвадан звонкеп кетип, давай бүтүргүлө деп атат. Анан сенин кандидатурага токтоду, сени анан мына деп. Анан айла жок, макул дедим.
Жалис Оданбектин айтымында ишти улантуу октябрь айында башталып, кышында бүткөн. Күн сууктап кеткендиктен сценарийдин айрым жерлери оңдолуп, окуялардын мезгилдери өзгөргөн жана бир топ актёрлор алмаштырылган. Бардык кыйынчылыктарга карабастан Камчыбеков баштап, Сооданбек улантып кеткен бул фильм бүткүл союздук экрандарга кабыл алынып, 15 республиканын баарына көрсөтүлгөн. Жалис Оданбек өмүрдөн эрте кеткен кесиптешинин сырткы келбети талантына төп келишкен жылдыздуу, харизмалуу адам. Тажрыйбалуу актёр, режиссёр катары сыпаттап, узагыраак жашаганда дагы дала эмгек калтырар эле дейт.
Эй, бегите! Езжайте, проводите их!
Аман Камчыбековтун дагы бир киноталасындагы жакын досторунун бири, эл артисти актёр Чоро Думанаев, анын бул тармакка зор даярдык менен келгенин айтып отурду.
Гена Зайке Базаров, жардамчы кылып антип-минтип жүрүп анан ошо кызыктырды окшойт режиссёрлорго. Ассистент болуп, реквизит болуп, реквизиттин жардамчысы болуп, ошол иштеп жүрүп, баарын үйрөндү да бул. Шамшиевке дагы реквизит болуп иштеп жүрдү. Андан кийин ал өзү кино тартам деп жакшы эле киришкен. Иши жакшы келаткан.
Обязывали нас выбирать определенный соответствующий и репертуар.
37 жашында өмүрдөн өткөн таланттуу актёр жана режиссёр Аман Камчыбеков 1953 жылы Ташкөмүр шаарында туулган. Аз жашаса да анын актёр катары ата мекендик 4 фильмде жаркын элеси, 2 фильмде режиссёр катары мээн эте калды. Кино сүйүүчүлөрү анын дал ушул жаштыгы алган табирик тасмалары аркылуу дала эстешер. Максат Чыңгазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Литванын баш калаасы Вильнюсса борбор азиялыктардын чахан району пайда болду. Соңку жылдары бул өлкөгө келген мигранттардын күнүмдүк турмуш тиричилиги ушул жерде өтөт. Бир кезде Орусиянын миграциянын негизги багыты катары караган борбор азиялыктар акыркы жылдары Балтика боюнда өлкөгө агылып, Литва аркылуу Европанын башка мамлекеттерине кетүүнү көздөп жатышат. Бирок арасында Литва өкмөтүнүн текшерүүлөрүнө, жаңы миграциялык эрежелерине туш болгондор дагы бар. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бул жолу Литвадагы мигранттардын жашоосу менен тааныштырат.
Биз Вильнюсста бир нече күндөн бери жүрөбүз, анан кызыгы такси чакырсак эле биздин айдоочулар, ушу борбор Азиядан келген айдоочулар тагыраа келип атат. Азыр дагы Мурод дейт. Салам алейкум, саламатсызбы? Каяктансыз?
Кыргызстандан.
Кыргызстандансыз? Биз да Кыргызстандан. Аябай көпсүңөр го борбор Азиядан. Кеттик анда. Сууда?
Биздин чакырууга келген Мурат Вильнюсста такси кызматында иштеген жүздөгөн борбор азиялык айдоочулардын бири.
Чакырсаңыз любой таксини, биздикилер келет деп алыбым.
Айдоочунун Литвага келгенине 2 жыл болгон. Адегенде Орусияда жарым жылдай иштеп, ал жактагы мигранттарга болгон терс мамиледен улам Балтик өлкөсүн тандаганын айтып берди.
Россиядан көрө жакшы. Россиядан көрө жакшыраак. Сал Россияда көп жүргөн эмесмин. Ошо 4 ай, 5 ай жүрүп, уже жетип калганда Россия болот экен. А бул жер ал жерден көрө жакшы. Эми азыр бул жер кичине шаар да, ошого көп поток келип жатат. Кыргызстан бар, Тажикстан, Өзбекстан.
Такси айдаган мигранттардын Литвага келген таржымалы дээрлик окшош. Айдоочулардын көбү адегенде жүк салынган фураларды айдап жүрүп, кийин эл ташыганга өтүшөт.
Ошо мурун биринчи фурага келип, анан таксиге өтүп кеткендер көп.
Сиз дагы ошондой?
Мен дагы ошондой. Биринчи фурага келгенбиз. Анан фурага каденция бүткөндөн кийин түшүп, кайра чыгайын десек, машина жок болуп калат кээде. Ошондо бекер турбайм, үйгө кетпейм, таксиге чыгабыз.
Литва Европанын түндүк чыгышында жайгашкан Балтика боюндагы мамлекеттердин бири. Бул өлкө Латвия, Беларусь, Польша жана Орусиянын Калининград облусу менен чектешкен. Калкынын саны 3 миллионго жетпеген чакан өлкөнүн борбору биз келген Вильнюс шаары. Бул өлкөдөгү борбор азиялыктардын басым бөлүгүнүн турмуш тиричилиги дал ушул калаага байланган. Литвадагы такси айдоочулар үчүн жергиликтүү тилди билүү абдан маанилүү. Анткени кардарлар көбүнчө өзүнүн литов тилинде же англисче сүйлөшөт. Бир кезде Советтер Союзунун курамында болгон Литванын элинин бир бөлүгү орус тилин билгени менен өзгөчө Орусиянын Украинадагы согушунан улам бул тилде баарлашууну анчейин жактырбайт.
Вильнюсте бир 50-60% орусча сүйлөйт. Билет кээр, бирок кээ биргилери билип туруп сүйлөгүс келет. Эми ошо согуштун эмесине. Бирок биз дагы келебиз. Келгенде тунчукпай эле турабыз, өздөрү саламдашат. Мисалы кээ бирки өзүн тилинде, кээ бирки англискиде, кээ бирки сразу бизди көрүп туруп эле бул орусча келет деп туруп орусча эле эме кылат. Бирок көпчүлүгү мындай сырттан караганда бизде ошо айырмасы жок Кыргызстан, Өзбекстан, по-любому Россия катары эсептейт экен да. Ошо билгендер билет, билбегендер это в России да деп эме кылышат. Не, это не Россия, это Кыргызстан. Вообще далеко от России деп түшүндүрүп беребиз.
Вильнюсте такси кызматтары эле эмес. Тез тамактануучу жайларда, өзгөчө суши ресторандарында иштеген борбор азиялык ашпозчулар арбын. Биз Мурат менен кыргызстандык мигранттар көп жашаган районго келдик.
Аз баары жумушта. Жалаң эле кыргызстан, бир тажик бар. Калган 7 бала кыргызстандан, өзбектер. 4 комната бар. Анан 2-2 комнатада жашайбыз, условиялар жакшы.
Коюпсуңар.
Кыргызстан дайыма жүрөгүбүздө го, эстеп турушу керек. Кайрылган экен.
Нурсултан Калыев бир нече жыл Орусияда иштеп, көпчүлүк жердештериндей эле суши даярдоо ыкмаларын Москвада үйрөнгөн экен.
Биринчи Россияга барганбыз, андан кийинки мамлекет ушул Европа, Литва болгон. Мен досум иштечү ушул жерде. Анын менен сүйлөшүп калып, бакта жумуш бар, повар издеп деп биз ошо Россияда жүрүп иштеп сушини үйрөнгөн элек анан. Мен деле билем десем анда сүйлөшөйүн деп сүйлөштү. Ошону мен документтерим тууралап келип калдык. 6-7 айдан бери иштеп атам. Буюрса жакшы.
Нурсултан бүгүн дем алууда. Бул күнү ашпозчу формасын даярдайт, эс алат. Ал чакан Вильнюстан өзүнүн жердештерин тез-тез жолуктуруп турат.
Көпчүлүгү эле жолдо кыргыздар көп да, жолугуп каласың, учурашып анан каякта иштейсиң дегенде көпчүлүгү деле кухняда иштейт. Анан таксиде, доставкада иштешет, курьер болуп. Анан дагы көпчүлүгү бизде эми дальнобойдо да. Алар бул жерде көп эле жүрбөйт, дальнобойдо алар. Европада жүрсө келип кетет.
Нурсултан 2022 жылы Орусиядан мекенине кайтып келген. Кыргызстанда жүргөндө Литвадагы иш боюнча сунуш түшөт. Ал эки өлкөнүн мигранттар колгон мамилесин бул жака келип көп салыштырат.
Мен ВНЖ'm келгенден бери квартирадагылар кармап көргөн. Новый Сенки депчи. Болду, башка эч ким кармаганбыз. Адам банкка барып карточка алганда, банковская карта, ошондо көргөнбүз. Эч ким текшербейт. Качан сен мыйзам буздуң, ошондо гана текшерилет да. Себеби бияқта киргенде уже баары мыйзамдуу, баары айттым го жумуштун бияқта жумуш берген адам өзүнүн жоопкерчилигин алат да. Алар баарын тууралайт документально. Ошон үчүн полиция боюнча эч кандай көйгөй жок. Себеби текшербейт документиңи. Кой деле жүзү менен аксагы менен жүздөп коет. Ошондой эле бизде деле ар кандай адамдар бар да. Бирок жакшы эмес негизи. Келгенден кийин түз жүрүп өзүбүздүн маданиятыбызды, этикабыздын деңгээлин көргөзүп жакшы кетишибиз керек да. Биз эми Кыргызстандын жүзү болуп келип атабыз да бияка.
Бир Биз андандары Литванын баш калаасындагы Смоленск жана Наугарды көчөлөрүн кесилишине багыталдык. Жергиликтүү калк бул көчөлөрдү Борбор Азиялыктар көп отурукташкан шаардын району катары билет экен. Каз катар тизилген адал азык саткан дүкөндөр, өзбек, тажик тамагын сунуштаган ашканалар, алардан анчалыс эмес Борбор Азиялыктар жашаган жатакана да жайгашкан. Бул көчөлөрдө Борбор Азиядан келген мигранттардын отурукташа баштаганы мындагы ислам борборуна байланыштуу. Жума күндөрү намазга келген мекендештер арбын. Жума намаздан кийин Борбор Азиялыктар алардын жердештери ачкан ашканаларга түштөнүүгө жөнөшөт.
Я всегда хожу в тюбетейках национальных.
Мен дайыма биздин улуттук баш кийимди кийип жүрөм. Анткени Борбор Азиядан экенимди башкаларга ушуну менен айткым келет. Ар бирибиз унааларыбызга да желектерибизди илип коебуз. Бири-бирибизди көргөндө дароо учурашып, ынтымактабыз.
Это первое слово, которое мы говорим: салам алейкум.
Литвадагы Борбор Азиялыктар өзүнүн түпкү тегин, кайдан келгенин ушинтип көргөзгүсү келет. Тажикстандык Рамиз соңку жылдары Литвада анын да жердештери көбөйгөнүн айтты.
Менин классташтарымдын дээрлик 60% бул жакта иштейт. Баарыбыз бир компаниянын айдоочуларыбыз. Биз Литвага Тажикстандан келген экинчи агымбыз. Бул өлкөгө алгачкы жолу келген 15 тажик мигранттын аты жөнүн жатка билчүбүз. Анткени биздин өлкөдө Литвага келүү жолжобосу жеңилдеди. Биз башында жумуш визасы менен келчүбүз. Бирок элчилик жоктугунан документтер башка өлкөлөрдө жасалчу. Азыр бардык документтерди Тажикстанда эле бүтүрсө болот.
Рамиз Садретдинов Тажикстанда мектепти бүтүп, Украинада жогорку жайды аяктаган. Ал ишине байланыштуу Европанын булуң бурчун кыдырып, мигранттарга болгон түрдүү мамилени байкаган.
Работа не только физически трудно, она...
Айдоочулар сөзсүз барган жерибизде чыгып, эл менен таанышабыз. Анткени ишибиз физикалык жактан эле эмес, психологиялык жактан да абдан оор. Керели кечке рульда отуруу жеңил эмес. Бизге болгон жергиликтүү элдин мамилесин иш учурунда көп көрөбүз. Кээде машина бузулат же жолдо тыгылып калат, ошондо келип жардам беришет. Айрым өлкөлөрдү эске албаганда батышта Борбор Азиялыктарга мамиле жакшы.
Люди с доброй душой, а вот Нидерланды она такая.
Литвага кыргызстандыктардын алгачкы агымы 2000-чи жылдардын башына туура келет. Анда кыргыз жарандары Европа өлкөлөрүнөн автоону айдап келүү үчүн Балтика оюнда мамлекеттерге каттай башташкан. Азыр Литвада жашоого уруксат кагазын алган чет элдиктердин көбү Украина же Беларусьтун жарандары. Бирок соңку бир жылда Литвада Борбор Азиядан келген мигранттардын саны 3-4 эсеге көбөйгөн. Март айындагы маалыматтарга караганда Литвада 9400 өзбек жараны катталган. Былтыр январь айында өзбекстандыктардын расмий саны 2000 жеткен эмес. Кыргызстандыктар ушул тапта 7000 жакын болсо, өткөн жылдын башында 2000 кыргыз жараны каттоодон өткөн. Азыр бул өлкөдө тажикстандыктардын саны 8000 жетип, 4000 ашуун казак жараны жашап жатат. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда, соңку 2 жылда Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 400000 кыскарды. Орусиядан Кыргызстанга кайткан мигранттардын агымы Украинадагы согуш жана ага байланыштуу жарыяланган аскердик мобилизациядан улам. Ошондой эле орус өкмөтү кабыл алган катаал миграциялык эреже мыйзамдардан кийин күчөгөнү байкалды. Алардын бир бөлүгү Орусиядан баш тартып, батыш өлкөлөрүнө багыт алууда.
Я недавно приехал из Европы, и мы видим, что количество...
Мен жакында эле Европадан келдим. Мурун Орусияда иштеп жүрүп, азыр батыш өлкөлөрүнө агылган мигранттар көп экенин билдим. Алар алгач батыш Европага жол ача турган өлкөлөрдү тандап алышат экен. Бул табигый процесс. Демек, биздин мекендештер миграциянын багытын өзгөртүп, Орусиядан качып жатышат. Алар эми өз келечегин башка өлкөлөрдөн көргүсү келери анык.
Более, скажем так, другое будущее в других странах.
Европа биримдигинин эшигин ачкан Литваны Борбор Азиялык мигранттар көп учурда батышка карай жол катары эсептешет.
Европа старится.
Барган сайын Европа өлкөлөрүндө бул маселе курчуп жатат. Албетте, мигранттардын санынын өсүшү бир гана согушка байланыштуу эмес, бирок алардын көбөйүшү айдан ачык. Ал эми Борбор Азиялыктар үчүн Литва абдан ыңгайлуу өлкө. Сен бул жака келип, орус тилинде Европадагы иш тартиби менен таанышып, андан ары кете аласың. Анткени батыш мамлекеттери үчүнчү өлкөлөрдөн келген мигранттарга муктаж. жана аларды чыдамсыздык менен күтөт.
Соңку жылдары Литвада эмгек мигранттарына муктаждык өсүп, бул өлкөгө Орусиядан ооган борбор азиялыктардын катары калыңдаганын бул жактагы кыргыз диаспорасынын лидери да белгилейт.
Негизи эле ушул Орусиядагы шарттар, жашоо шарттары, жумуш шарттары анан негизи эле мигранттарга болгон мамилесинен улам болуш керек. Ал дагы бирден бир себеп болушу мүмкүн. Европада дагы жумуш ордунун таңкыстыгы бир белгилүү бир даражага чыккан да. Ошон үчүн дагы бир бул бирден бир себеби да. Бир эле ошо Орусиядан чыккан үчүн бул жака кел деп айткандан алысмы?
Кыргыздардын жашоо тиричилиги боз үйүн литов тилинде тааныштырып жаткан Билек Айдаров Литвага студент кезинде келип, окуусун аяктагандан кийин бул өлкөдө отурукташып калып калган. Ал 2020 жылы Литвадагы кыргыздардын диаспорасын түптөгөн.
Бирок ага чейин өз ара эле кыргыздар кыргыздар менен эле мамиле кылып жүрсөк, 2000-чи жылдан баштап, 2020-дан баштап биз башка улуттар менен баарлашып баштадык. Башка ар шаарларга барып кыргыздарды тааныткага аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн ар мүмкүнчүлүк тапсак эле кыргыздарды таанытабыз, башка улуттар менен отуруп, мисалы таанышып, таанытып өзүбүздү ошондой иш алып келип жүрөбүз.
Билек Айдаров 4 уулдун атасы. Анын уулдары Вильнюстагы спорт борборлорунун биринде күрөш менен машыгат.
Ооба, 3 балам тең келет. Күрөшөт. 4-түсү кээде күрөшөт, кээде күрөшпөйт. Футболго да барышат. Анан ошо 3-чү уулум бул жактан Литвада 2 жыл мурун Литванын чемпиону болгон. Ошо эркин күрөш боюнча. Берки уулулары 2-чи, 3-чү орунду алып жүрүшөт. Күрөш анчалык популярдуу эмес биздикинде, бирок күрөшөт да ушундай.
Бул жактагы спортчулар кыргыз күрөш мектеби менен тааныш. Алар бул спорт аркылуу Кыргызстанды жакшы билишет.
Булар бизди жакшы билет аябай. Биздин мектепти жакшы билет. Бизди залына алган үчүн булар аябай кубанган биз келгенде. Неге дегенде биздин кыргыздардын баягы дүйнөлүк аренада жакшы натыйжа көрсөткөнгө булар аябай кызыгышып чакырышып турушат. Анан мен неге бул жактан ушу 3 балам катышып турат, ушу 3 балама булар акысыз катышат да бул жака. Таанымал, күрөш менен таанымалбыз. Биздин балдар да кызыгат эмнегедир, айтпаймынбы? Канда бар болуш керек.
Литвада Билек өңдө отурукташып, жергиликтүү эл менен камыр жумур жашоого умтулган борбор азиялыктар да аз эмес. Чакан Вильнюста борбор азиялыктар ачкан 10 ашык тамактануучу жай бар. Алардын бири биз келген Ташкент ашканасы. Ашкананы литвалык жана өзбек ишкери биргеликте ачкан экен.
Бахтер ака, мы познакомились тут в Вильнюсе.
Бахтер ака менен биз Вильнюста таанышканбыз. Биздин таанышканыбызга бир нече жыл болду. Абдан кичпейил, башкалардан жардам аябаган адам экен.
Всегда готов помочь. Очень хороший человек.
Самарканд Паулусу, Самса, Шакарап. Литванын так борборундагы ашкананы борбор азиялыктар эле эмес, жергиликтүү эл да жакшы билип калган.
Реклама плову не нужна литовцам, так как
пловту литвалыктарга жарнама кылуунун кажети жок. Союз учурунда жергиликтүү элге борбор Азия өлкөлөрүнө барып, саякаттоо жеңил болгон. Ошондуктан биздин негизги максат ашкана аркылуу бүтүндөй борбор Азия менен тааныштыруу. Менимче биздин картарлардын басымдуу бөлүгүн жергиликтүү эл түзөт. Ар кандай улуттар деле башпагат. Ошол эле борбор азиялык картарлар да келип калат.
Какие традиции и так далее.
Өзбекстандык бактиёр башка жердештериндей эле адеп Литвага фур айдоо үчүн келген.
Мен келген жылдары борбор азиялыктар абдан аз болчу. Азыр эми журтташтарыбыз өтө көп. Мен деле башында логистика, курулуш тармагында иштедим. Фурада кайдадым. Европаны түрө кыдырдым. Жалаң борбор азиялык жумушчулардан түзүлгөн курулуш компанияда да иш алып бардык. Бригадабызда Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстандан жигиттер болду.
Иштирак этебиз.
Бактиёр соңку жылдары бул жерде өз ордун таап Литвага үй бүлөсү менен көчүп келген. Анын айтымында ашканада даярдалган палоо Вильнюсте өткөн бир нече сынакта чемпион аталган.
Плов тайлдаш боюнча
палоо чемпионатында чоң казан асылып, күрүч басылат. Аш 500-1000 кишиге даярдалат. Жергиликтүү элдин бизге мамилеси жакшы. Борбор азиялыктарга жакшы мамиле кылат. Жардам сурасаң жок дешпейт.
Миң кишиге таам тайлайбыз.
Деген менен чет өлкөлүк мигранттардын, анын ичинде Борбор азиялыктардын санынын көбөйүшү Литва өкмөтүндө миграция саясатына байланыштуу талкууларга жол ачкандай. Жакында Литванын президенти ЛРТ телерадио компаниясы менен маегинде мигранттардын саны жогорку чегине жеткенин, көзөмөлдөнбөгөн иммиграция улуттук коопсуздукка коркунуч жаратарын айтты.
Иш берүүчүлөр жумушчуларга муктаж экенин, алар эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатып, өз бизнесин өнүктүрүшү керек экенин түшүнүп турсам да, мен катаал квота системасын киргизүүнү колдойм. Биз атыбызды ооздуктаганга мезгил келди деп ойлойм. Себеби иммиграция темасы абдан маанилүү экенин көрүп турабыз. Германияда бул маселе шайлоонун жыйынтыгын аныктап коюп жатат.
Калкынын саны 3 миллионго жетпеген өлкөдө мигранттардын жалпы саны 200 миңден ашуун. Жергиликтүү медиа кабарлагандай, өлкөнүн коопсуздук департаменти өзгөчө мусулман мигранттардын санынын өсүшүнө кооптонуусун жашырган эмес.
Борбор Азиядан келген мигранттардын агымына күбө болуп жатабыз. Алардын саны өлкөдө 2021 жылдан бери 14 эсе жогорулады. Радикалдашууга ыктаган учурлардан улам бул чөлкөмдөн келген мусулман мигранттар кайсы бир кооптонууларды жаратпай койбойт.
Бирок бул билдирүүдөн кийин Литванын премьер-министри Ингрида Шимонице үн катып, украин жарандарын согушка көбүрөөк тартылышынан улам Литвада борбор азиялык мигранттарга муктаждык жаралганын, бирок алардын саны кабатырлануу жаратканчалык деңгээлде көбөйбөгөнүн айтты. Кантсе да Литвада мыйзамсыз мигранттарды аныктоону көздөгөн текшерүүлөр көбөйө баштаганы байкалууда.
Эгер мигранттарга болгон мамилени салыштырып карасак башка мамлекеттерде, Литвада жаңы келген эсимде бар, кээ бир Москвада иштеп калгандар дейт, бул жакта политический жокпу дейт көчөдө. Аябай сонун жакшы шарттар бар. Карабайт, мисалы, жолдо тоспойт эч качан. Бирок азыр ошол эми саны көбөйгөндүктөн азыркы учурда мигранттардын акыбалы жакшы эмес. Жалпылап Орто Азияга. Эмнеге дегенде буга дагы Украина менен Орусиянын согушу себеп болуп атат. Эмнеге дегенде ал жакта дагы ким кайсы жакта тараптар андай алдаган баягы себеп болуп атат да. Андан башка Орто Азия боюнча бул жакта дагы бир маселе биздин көпчүлүгү канча десем жөнөкөй мына Борбор шаарында Вильнюсту ала турган болсок баары көпчүлүгү такси айдашат да. Машина биздечи. Өзбектер, тажиктер, кыргыздар. Ошо такси айдап жүргөндөгү болгон окуялардан да улам дагы мигранттарга болгон бир жиркенүү пайда болуп баштады.
Жыл сайын Литва өкмөтү Европа биримдигине кирбеген өлкөлөргө 30 миң иш квотасын бөлөт. Миграция саясаты Литвада октябрдагы парламенттик шайлоо өнөктүгү маалында да отур-отур көтөрүлгөн маселеге айланды.
Выборы как раз. Так они вот на
Азыр шайлоо учурунда теледебаттарда бул маселени кызуу талкуулап жатышат. Мисалы, саясатчылардын бири өзүбүздүн элибиз жумушу жок отурса, мигранттардын эмне кереги бар деди. Бирок акыркы 5-10 жылда жергиликтүү эл оор жана аз акы төлөгөн иште иштегиси келбей турганы белгилүү болду. 30 миң квота аз жана аны заматта толтуруп коюшат. Ошондуктан Борбор Азиядан келген жумушчулар иш берүүчүлөрдүн сенин ордуңда иштегиси келгендер кезекте турат деген жалган сөздөрүнө ишенишпесин. Мындай маанайды бийлик көрсөткүсү келет. Бирок бул чындыкка адал келбейт.
Работодатели с проблемами очень часто.
Түнкү саат 9. Биз эртебинен келип кеткен Вильнюстагы Борбор азиялыктардын районуна кайра баш бактык. Бул жолу жатаканага келдик.
Бул жигиттин аты Ферус. Чачыбызды тегиздеткенге ага кайрылабыз. Алда курулуш тармагында иштейт.
Да, он тоже на стройке работает.
Бири фур айдап рейстен келди. Дагы бири курьер, курулушчу же такси кызматында айдоочу. Жатаканада жашагандардын басым бөлүгү Вильнюсту эмгектенген мигранттар. Бизди жатаканада казакстандык Мерман Жусупов тосуп алды. Курулуш объектисинен эмиле келген Мерман бул жатакананын көптөн берки кардары.
Ну, здесь ребята так,
Бул бөлмөдө тажик жарандары жашайт экенин билем. Бүгүн менин жердешим келиптир. Ага чейин кыргыз, өзбектер жашаган.
Здесь тоже смешанные таджики.
Бул бөлмөдө тажик, өзбек жарандары жашайт. Бир нече пакистандыкты эске албаганда бул жакта жашагандардын басымдуу бөлүгү борбор азиялыктар. Көбү азыр эле иштен келишти. Бул жерде силер көргөндөй кийимдерин кургатышат.
По каденции в основном водители. Там у нас уборная. Здесь
комната. Тил жакта дараткана. Бул бөлмөдө аптасына бир таза шейшеп алабыз.
Вильнюстун ичинде борбор азиялыктар жашаган жатаканалар арбын. Мындай жатаканалардын шарты жупуну болсо да, баасы арзан. Ондогон жылдар бою Орусиядагы иш берүүчүлөрдүн көзүн карап келген борбор азиялык мигранттар үчүн бул ушул эле кезде жаңы чакырык. Алар мекенинен миңдеген чакырым алыстыктагы бөтөн жерде өзүн сынап, алыста калган жакындарынын жаркын келечеги үчүн жан өрүп жүрүшөт. Эгерим Акылбекова, Азаттык, Литва.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755. 755.